以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Teman-teman Indonesia sekalian, sekarang ada sebuah informasi yang sangat penting berkaitan dengan pejuang pencegah bencana. Jadi ini sebuah pelatihan yang akan dilakukan dengan waktu pelatihan itu kurang lebih 15 jam dan terbagi menjadi kurang lebih ada 4 kursus. Yang pertama yaitu adalah kursus pertolongan pertama darurat selama 4 jam. Kemudian akan dilanjutkan dengan kursus sistem pencegahan bencana juga 4 jam. Dan yang ketiga adalah kursus perlindungan rumah pribadi selama 2 jam. Dan untuk yang sesi keempat yaitu adalah rencana penampungan pengungsian dan pencegahan bencana selama 4 jam. Oh ya, untuk pelatihan-pelatihan semua ini tentu juga akan diikutsertakan ujian yang memakan waktu kurang lebih 1 jam. Nah, jadi sebenarnya apa sih tuh yang dimaksud dengan pejuang pencegahan bencana? Jadi menurut dari informasi pemerintah Taiwan, pejuang pencegahan bencana itu memang dimanfaatkan oleh negara agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan bencana di komunitas. Kemudian juga persiapan evakuasi keluarga yang termasuk penyelamatan diri dan penyelamatan bersama, dan juga perlengkapan evakuasi darurat. Dan yang ketiga, tugasnya itu membantu dalam pekerjaan pencegahan dan bantuan bencana, termasuk pelaporan bencana sampai dengan evakuasi. Nah, memang kalau kita lihat-lihat, banyak sekali para buruh migran Indonesia itu yang bekerja di sektor rumah tangga. Mengapa bagi para teman-teman yang ada di sektor rumah tangga ini, mereka itu harus menjadi bagian dari pejuang pencegahan bencana? Dan ini salah satu alasan yang paling mudah dimengerti, yaitu adalah karena selain bisa menyelamatkan diri sendiri, para pekerja perawat ini mereka akan menjadi salah satu penolong bagi keluarga pemberi kerja. Jadi selain menjaga dan melindungi diri sendiri, juga bisa menyelamatkan orang-orang yang dirawat. Nah, teman-teman sekalian, untuk pelatihan ini akan juga diberikan sertifikasi. Jadi bagi Anda yang ingin ambil bagian dari pejuang pencegahan bencana ini, itu ada pelatihannya di tanggal 7 hingga 8 Februari, bertempat di ruang rapat 1, lantai 5 stasiun kereta api Taipei. Jadi di TMS nih ya, di lantai 5, kemudian di ruang rapat nomor 1. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi di 0911-116-904 bersama dengan Wang Hui Min. Ya, Wang Hui Min, nomor WA-nya Agung sharing lagi 0911-116-904. Jadi teman-teman bisa gunakan pelatihan ini, dan tentu saja bagi peserta itu akan bisa mendapatkan gratis tas siaga bencana senilai $600 Taiwan dengan mengikuti kelas ini. Informasi ataupun juga iklan ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri Taiwan.
Halo teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di sini, Agung Sunarto.
Saya Osin Suryati, selamat malam semuanya.
Yeay, apa kabar nih? Kedengeran nggak suara kita? Kalau kedengeran tolong ketik angka 33 dong. Silakan diketik angka 33 kalau suara kita terdengar dengan jelas dan merdu.
Suara saya tidak merdu.
Oh, tidak merdu. Kenapa tidak merdu?
Karena batuk. Kan mau loh.
Kan mau, kena kan mau. Kok bisa kena kan mau? Cerita sedikit.
Kurang tidur karena kurang banyak tidur. Kerjaan.
Wah, duitnya makin banyak.
Duit sih nggak tambah, kerjaan tambah.
Berarti Anda harus ganti kerjaan itu, ya?
Iya, betul.
Betul.
Minta tolong job.
Iya.
Sama
masa?
Sama Ko Agung.
Masa apa duit apa kerjaan makin banyak tapi duit enggak nambah, gimana sih?
Soalnya kan Ko Agung kan tahu kalau kerjaan kita yang ada hubungan dengan pemerintah begitu, ngajar lah apa-apa itu bayarannya lelet.
Oh iya, betul. Oh iya teman-teman, ini Kak Osin sebetulnya juga jadi guru bahasa Indonesia ya?
Mandarin juga.
Online ya?
Oh, bahasa Indonesia online luring semua ada. Kalau Mandarin cuman luring.
Jadi nih kalau teman-teman ada yang mau belajar bahasa Mandarin silakan ya daftar ya.
Ini nambah kerjaan ini ceritanya.
Loh, enggak nambah kerjaan. Ini kan harus nambah harus, emang kalau belajar bahasa Mandarin masa enggak dibayar, ya kan? Teman-teman kalau mau belajar bahasa Mandarin sama Kak Os ini harus bayar. Setuju dong ya?
Enggak, bukannya bayar sayangnya, apa enggak bayarnya, enggak ada waktu.
Enggak ada waktunya. Oke, sekarang kita nyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Halo Kak Fia, biasanya baca berita nih kau. Iya, kita bakal ngomongin informasi ketenaga kerjaan. Oke, Finadia, bayaran leret perlu diprotes. Pemerintah gimana mau diprotes ya? Tahun depan nggak dikasih
nanti
project.
Di PHK pula.
Iya, tahun depan nggak dikasih project nanti.
Iya.
Ngajarnya jangan galak-galak kok. Oh, justru dia dibayar harus galak.
Oh, saya kalau gak sama anak kecil gak galak. Galaknya
oh,
cuma sama aku.
Anak kecil. Oh, sama aku doang ya. Iya, jadi target anak apa? Anak didikannya Kak Osin itu ini. Anak kecil.
Sampai SMP.
Sampai SMP. SMP berapa? SMP 3 atau SMP 1?
SMP 3.
Sampai SMP 3. Oke, mantap, mantap. Jadi ini teman-teman ada sedikit masukan juga ya. Kalau di Taiwan itu sebetulnya untuk pelajaran bahasa Indonesia itu sudah ada. Ya. Dan ini merupakan jadi salah satu kurikulum bagi anak-anak migran baru. Jadi mereka tuh diharapkan agar para generasi kedua dari imigran baru itu mereka mengenal bahasa ibunya, ya, bahasa orang tuanya. Supaya itu akan menjadi satu kesempatan dan juga peluang untuk kedepannya. Jadi ini teman-teman kalau misalnya menikah dengan orang Taiwan, ya tentu aja kalau anak yang adalah apa anak Anda juga bisa belajar bahasa Indonesia di sekolah. Walaupun mungkin jamnya sekarang berapa ya kalau untuk belajar bahasa Indonesia di Taiwan?
Maksudnya jam sekolahnya?
Bukan, pelajaran belajar bahasa Indonesia.
40 menit. Satu mata pelajaran 40 menit untuk SD, 45 menit untuk SMP, 50 menit untuk SMA. Jadi peraturannya kalau SD itu pisyo harus ya. Jadi diharuskan untuk milih.
SKS yang diharuskan, SKS tetap. Iya,
tapi mereka boleh pilihan semuanya jumlahnya ada 10 kan. 7 bahasa ibu, terus satu bahasa Taiyu. Terus satu bahasa Ke, satu lagi bahasa Aborigin. Jadi boleh pilih 10. Okay. Nah kalau jadi SMP dijadikan sebagai kayak ekstrakurikuler SMP, SMA.
Okay. Jadi seminggu cuma 40 menit. Waduh terlalu dikit lah. Iya gak sih guys?
Ya nanti kok aku yang ngajuin.
Iya masa... Masa seminggu cuma 40 menit itu baru ngomong ibu, udah istirahat.
Eh tidak juga loh, biarpun cuma seminggu sekali ya, ini saya bagi pengalaman. Kenapa sampai sekarang saya bingung ya, kenapa gitu ya. Murid saya ada 50 lebih, separuh itu ibunya dari ibu atau bapaknya dari Indonesia. Separuh itu anak orang Taiwan asli. Tetapi... hasil belajar yang pinter berbahasa Indonesia, biarpun satu minggu cuma 40 menit, yang diingat kosa katanya segala macam justru anaknya orang Taiwan.
Waduh, gile. Kok bisa ya? Ayo, kenapa coba? Tebak. Teman-teman, kenapa pelajaran bahasa Indonesia yang muridnya adalah orang Taiwan dan orang Indonesia, menurut data atau pengalamannya Kak Osin, malah orang Taiwan, anak orang Taiwan yang lebih pinter bahasa Indonesianya, man ininya. Oke, Kak Nadia, Finadia bilang, karena bapak atau ibunya mungkin malas ngajarin.
100%.
Beneran?
Bener.
Oh ya?
Enggak, menurut penelitian saya begini ya, kemungkinan. Kan karena kalau misalnya di Indonesia di rumah kayak pakai bahasa Indonesia, jadi ibu dari Indonesia ini dia nggak bisa belajar Mandarin dengan anaknya. Dan kemungkinan anaknya bisa punya logat Indonesia gitu loh. Jadi di rumah, bapak dan ibu yang dari Indonesia itu tidak bersedia untuk berbicara dengan bahasa Indonesia.
Dengan anaknya?
Ada lingkungan, tetapi tidak mau dimanfaatkan. Tapi orang Taiwan tapi pinter. Orang Taiwan itu, kenapa mereka milih bahasa Indonesia? Nah, karena di rumahnya ada pengasuh dari Indonesia. Nah, dimanfaatkan jadi guru gratis di rumah. Biarpun dengan saya kan cuma 40 menit. Nah, pulang dia tuh komunikasinya dengan mbaknya di rumah itu pakai bahasa Indonesia. Jadi majunya cepet.
Nah, jadi ini menarik guys. Guru boleh sama ya, lingkungan boleh sama. Tapi niatnya itu, peran orang tua sangat penting sekali. Gitu ceritanya.
Ada lagi orang tua lebih hebat lagi. Saya pernah tuh dapat orang tua tuh orang Taiwan ya. Ibunya itu bisnis apa namanya? Ya, ekspor impor.
Ya, ekspor impor.
Jadi setiap kali dia ikut sekolah, jadi tapi udah minta izin dulu sama saya mau rekam apa yang saya ngajarin. Pulang anaknya ngajarin mamanya karena ibunya ada hubungan ekspor impor dengan Indonesia.
Wow, ada nilai bisnisnya, makanya niat. tapi ini menurut Agung cukup menarik ya. Menarik untuk kita bahas teman-teman ya. Soalnya gini loh, kadang kita itu sebagai manusia melihat susahnya dulu, ya, melihat repotnya dulu, melihat mungkin apa ya namanya ya, mianzi. Jadi apa nih bilangnya ya? Mianzi itu
mau muka
apa?
Gengsi.
Gengsi. Oke, gengsi. Jadi banyak orang yang mendahulukan kegengsian, rasa gengsi itu, rasa malu itu di depan daripada impian di masa depan gitu loh. Benar gak sih? Benar gak teman-teman? Contoh nih, jelas-jelas kita orang Indonesia yang Mandarin kita mungkin terbatas. Tetapi karena malu, takut diketawain, ya, diremehkan, bahasa Mandarin lu jelek gitu ya. Akhirnya orang banyak yang memutuskan, di Taiwan sekian lama, bertahun-tahun, terus malas belajar bahasa Mandarin. Contohnya bukan PMI, teman-teman. Aku ini mau mengkritik mahasiswa.
Iya, betul.
Teman-teman, aku boleh bilang sama kalian, mahasiswa Indonesia, baik itu S1 sampai S3, bahasa Mandarinnya amburadul kalau dibandingin sama kalian, guys.
Betul.
Bener nggak, Kak Osin?
Betul. Betul.
Ini gue kritik. 100%. Kritik ya buat mahasiswa nih. Mungkin ada yang nonton mahasiswa di sini. Anda itu punya pendidikan yang tinggi, tetapi Anda merasa gengsi, ya, entah alasan apa. Mungkin gengsi, mungkin malu, mungkin dan seterusnya. Anda memilih untuk tidak belajar bahasa Mandarin. Alasan sibuk, alasan ini, alasan itu. Memang kalian lebih sibuk kah dari teman-teman PMI yang jaga di rumah tangga, jaga akong, jaga ama? Benar nggak?
Ini kok aku kemungkinan begini juga. Kalau yang kakak-kakak yang jaga di jaga akong ama kan dia kan komunikasi seterusnya, lingkungannya begitu terus. Tapi kalau mahasiswa, mereka segerombolan itu orang Indonesia semua. Jawa-Jawa semua.
Betul. Mereka itu tidak mencari solusi untuk memperbaiki Mandarinnya. Gitu loh. Mahasiswa menjunjung tinggi bahasa Inggris. Walah, bahasa Inggris.
Iya, betul. Makanya mereka bahasa Inggrisnya tambah maju, bahasa Indonesia tambah maju, bahasa Mandarinnya
nol. Gak maju-maju. Nah itu. Makanya teman-teman, ya teman-teman, ini cukup unik. Jadi kita ini sebetulnya itu dipaksa oleh lingkungan untuk menjadi orang yang sukses, atau kita tergantung dari niat kita untuk mencapai sebuah cita-cita. Mana yang sebetulnya persentasenya itu lebih tinggi? Menurut gua pribadi, 70% itu niat, 30% atau bahkan lebih rendah lagi ya, 20% bahkan cuma 10% itu lingkungan. 70-90% adalah niat kita. Kalau tidak ada niat, walaupun ada lingkungan, seperti tadi Kak Osin cerita kan, ibunya orang Indonesia, bapaknya mungkin salah satunya orang Indonesia, tetapi anaknya enggak bisa bahasa Indonesia. Ya kan? Contohnya siapa tau enggak? Anak gue. Jujur guys, anak gue enggak ajarin bahasa Indonesia. Kenapa tau enggak? Bukan masalah gengsi, bukan. Tetapi karena gue punya cerita buruk waktu gue masih kecil. Oke? Jadi gue punya pengalaman buruk tentang bahasa Indonesia. Oke? Walaupun gue sekarang berbicara bahasa Indonesia dengan lancar dan fasih, ya. Tetapi di balik kefasihan gue ini, gue dulu pernah dianggap sebagai orang Indonesia yang bahasa Indonesianya pletot-pletot, kata orang. Sampai guru SD kelas 3 gua bilang apa? Kamu itu orang Indonesia, Bil. Bukan, dia di depan kelas lo, guys. Kalian tahu karena orang Cina kan. Jadi bahasa Mandarinnya pasti ada logatnya kan? Betul kan? Nah, di depan kelas rame-rame itu gua diketawain sama satu kelas. Malu kan gua pulang ke rumah, gua bilang sama bokap nyokap, mulai hari ini saya tidak akan lagi berbicara dalam bahasa Cina. Padahal waktu kecil bahasa Mandarin, bahasa Hakka, bahasa Minanhua, bahasa
Hayu
ya, atau bahasa Hokkien. Itu lancar. Bahasa Chaozhou juga lancar. Jadi gue bisa 4 bahasa tuh dulu waktu kecil. Gua lupain dan bokap gua ngomong apa, gua belaga-belaga bego. Jadi gitu. Nah, artinya dari pengalaman pribadi gua, karena gua tinggalnya di Taiwan nih, Kak Osin sama teman-teman, akhirnya gua memutuskan satu hal, biarkan anakku berbicara bahasa Mandarin seperti dengan teman-teman di lingkungannya, supaya tidak seperti saya, seperti ayahnya yang dulu pernah diskriminasi. Ya, karena logatnya kira-kira seperti itu. Jadi anak gua enggak bisa bahasa. Iya, enggak totok. Jadi enggak bisa bahasa Indonesia. Terus sekarang gimana kok? Ya biarin aja. Karena pada akhirnya manusia itu akan menemukan jalannya sendiri. Kalau dia butuh bahasa Mandarin, bahasa Inggris dia pasti akan belajar bahasa Inggris semati-matinya. Kalau dia merasa bahasa Indonesia penting, dia akan memilih sekarang belajar bahasa Indonesia. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Jadi itu alasan gua. Ya, kenapa anak gue gak ajarin mereka bahasa Indonesia. Gitu. Jadi gak ada salah, gak ada benar menurut gue ya. Cuman teman-teman ini pesan aja sih. Ya, mumpung di Taiwan, ya, majukanlah bahasa Mandarin Anda. Ya, itu akan jadi skill.
Karena gratis.
And modal. Betul, gratis. Kamu di Indonesia belajar bahasa Mandarin bayar, Kak. Iya. Apalagi kalau dapat private-nya nih yang guru-guru hebat kayak Kak Osin begini. Wuih, bayarnya 5 juta. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan ya obrolan hari ini untuk informasi ketenaga kerjaan di Taiwan. Dan mungkin kawan-kawan kalau ada pertanyaan mungkin boleh nanti di tengah-tengah acara sambil ngobrol-ngobrol kalian boleh ketik. Kita akan usahakan menjawab pertanyaan kalian. Tapi jangan banyak-banyak ya guys. Jadi karena kita ada sampaikan juga apa yang saat ini sedang terjadi. Yang mungkin informasi berikut ini tuh ada hubungannya dengan pertanyaan kalian. Jadi dengerin aja dulu ya apa yang akan kita ceritakan di sini gitu loh ya. Maaf kok pengen buka tapi mulutnya disinset. Susah ngomongnya. Dikasih target ya. Tips gua nih teman-teman ya. Mungkin bagi yang susah belajar bahasa Mandarin, kasih diri target. Maksudnya gimana? Targetnya jangan gede-gede. Mungkin hari ini 5 kata. Mungkin hari ini 10 kata. Besok nambah lagi 5 kata baru. Setiap hari tambah 5 kata baru. Aku yakin konsisten selama setengah tahun, aku yakin kalian udah bisa ngomong dengan lancar. Satu hari 5 kosakata loh. Berarti satu bulan berapa? 150 kata. dikali dengan 6 bulan, udah berapa ribu tuh guys? Eh, enggak ya, enggak sampai ya. Alah, berapa tuh? Hitung sendirilah ya. Hitung sendiri. Satu hari 5 kosakata baru kalian belajar. Hitung aja selama setengah tahun kalian bisa dapat berapa kosakata. Ya, hitung sendiri. Oke, jadi tipsnya gitu nih kalau kamu Mandarinnya mau maju. Oke.
Ini ada yang Murianti, kalau niat 2 bulan dari high kok.
Oh iya tuh, betul. Betul. Tinggal niat aja aku bilang benar.
Iya, betul.
Niat itu nomor 1, ya.
Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Oke, baik, kita akan bahas beberapa informasi ketenagakerjaan. Kita akan mulai dulu dengan kecelakaan kerja ya guys ya. Pada prinsipnya di Taiwan itu ya, kalian kalau bekerja di Taiwan semuanya itu akan dilindungi dengan adanya nama istilah asuransi dan asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja. Nah, di sini ada sebuah kasus yang juga akan diceritakan oleh Kak Osin ya, perjalanan kasusnya seperti apa. Nanti kita akan bahas ya guys. Teman-teman kalau ada pertanyaan berkaitan dengan asuransi tenaga kerja ataupun juga asuransi kecelakaan di dalam rumah tangga yang di PRT ya terutama ya, itu juga ada. Nanti kita akan bahas. Oke. Silakan Kak Osin, ini kasusnya seperti apa? Silakan sedikit berikan gambaran.
Kasusnya demi makan malam.
Oke.
Demi makan malam. Jadi ceritanya itu di tanggal 10 di kota Taipei ya. Ada teman kita dari Indonesia umur 29. Dia itu mau masak ini makan malam. Jadi dia menggunakan mesin yang di tempat kerjanya ya. Nah, menggunakan sendiri tetapi tidak hati-hati dan akhirnya tangannya masuk, tangan kanan.
Itu masuk. Penggiling daging ya?
Penggiling daging, mesin okay, penggiling daging.
Oke.
Iya, tangannya masuk, udah gitu ya kecelakaan dong. Nah, ya, terus waktu damkarnya datang melihat harus berusaha, harus cepat-cepat diselesaikan, ditolong. Jadi tidak dibongkar di
tempat.
Di tempat.
Jadi
sekalian mesinnya sama orangnya dibawa ke rumah sakit.
Oke, okay. Waduh ya. Sakitnya ketulungan tuh.
Wah,
pasti.
Kalau itu nggak kebayang ya sakitnya ya. Mungkin dibandingkan sama cewek kalau ngelahirin anak lebih sakit lagi mungkin ya.
Nggak tahu deh, gue nggak pernah ngelahirin
masuk
soalnya.
Semua tuh.
Oke, okay. Gue nggak pernah ngelahirin jadi gue nggak tahu. Cuman gue tahu kalau tangan kejepit pintu aja sakitnya seperti apa udah tahu lah ya. Ini apalagi masuk ke dalam penggiling. Oke, okay. Terus?
Tapi ini masalahnya waktu dibawa ke rumah sakit dia itu masih sadar. Jadi pasti sakit sekali.
Sakitnya minta ampun.
Iya. Nah, tapi karena dia masak waktu menggiling daging untuk makan malam itu bukan waktu jam kerja.
Jam kerja. Nah, pertanyaannya ini teman-teman jawab ya. Teman-teman jawab ya. Apakah dia ini pabrik ya? Pabrik bukan? Formal atau informal?
Termasuk, jadi pabrik.
Ya, berarti di formal, pabrik makanan ya. Nah, pertanyaan teman-teman, dia menggunakan mesin penggiling daging di tempat kerja, namun bukan di dalam jam kerja. Nah, pertanyaannya, apakah akan mendapatkan santunan dari asuransi tenaga kerja? Oke, silakan jawab guys di kolom komen guys. Dapat atau nggak dapat? Ya, atau dapat kasih angka 1, enggak dapat tolong ketik angka 0. Ya, dapat tolong ketik angka 1, tidak dapat langsung 0. Oke. Okay? Dapat. Enggak dapat. Waduh, masih ada yang ketik angka 1 ya. Oke, okay. Jawabannya dapat enggak Kak Osin?
Di luar jam kerja.
Kan aku tadi udah bilang bocorannya guys, di luar jam kerja. Ya kan? walaupun di tempat kerja, ya.
Iya.
Cuman karena dia melakukan aktivitasnya tuh di luar jam kerja, ya itu udah tanggung jawab masing-masing. Ya. Enggak dapat. Tidak dapat, guys. Karena itu di luar jam kerja. Jadi misalnya seperti sama sepertinya apa? Sama seperti supir, ya. Misalnya dia itu mobilnya boleh dibawa pulang ke rumah, ya. Jadi kalau misalkan jam kerja cuma sampai jam 7, kemudian mobilnya diizinkan bawa pulang ke rumah. Pertanyaannya kalau di tengah jalan mengalami tabrakan lalu lintas, dapat atau enggak? Nah, ini pertanyaan cukup menarik nih, guys. Cukup menarik. Aku ulang ya. Seorang supir, dia bawa mobil atau motor lah. Dapat enggak kira-kira pada saat dia pulang ke rumah, ada kecelakaan lalu lintas? Dapat atau enggak? Nah, ini sebenarnya perlu diperdebatkan ya, guys. Ini kita enggak bisa kasih jawaban. Ya, tidak bisa kita kasih jawaban. Kenapa? Satu, mobil itu diizinkan dibawa pulang. Oke, dibawa pulang. Sedangkan di dalam asuransi tenaga kerja itu disebutkan, teman-teman. Ini penting sekali ya buat kalian kalau tinggalnya mesnya jauh dari pabrik. Paham? Ini penting sekali loh. Karena kita juga menemukan ada kawan-kawan yang kerja di pabrik, mesnya tuh jauh. Jadi dari tempat mes menuju ke pabrik harus pakai sepeda. Betul gak teman-teman? Betul gak? Jadi kalau misalkan dalam waktu berangkat dari mes ke pabrik, terjadi kecelakaan lalu lintas, itu akan tercover karena sedang berangkat. Atau kalau misalkan dari pabrik balik ke mes, ya naik sepeda, mengalami kecelakaan lalu lintas juga dapat. Kita ngomongin Astek dulu ya, bukan BPJS ya. BPJS itu konteksnya beda lagi. Kita ngomong asuransi tenaga kerja Taiwan atau Lau Pau. Nah tadi kan kasus yang tadi teman-teman, bawa mobil dan memang mobilnya diizinkan pulang. Jawabannya tahu gak apa? Aku gak tahu. Bener gak tahu guys. Karena ini masih dalam semacam perdebatan. Karena kan apa? Mobilnya boleh dibawa pulang. Artinya kan dia berangkat dari rumah pakai mobil kantor. Kemudian dia melakukan aktivitas kantor. Kemudian dari pulang jam kerja dia balik ke rumah. Berarti kan masih dalam perjalanan pulang. Ya. Jadi ada mungkin kemungkinan dia dapat. Tapi ini kita nggak bisa jawab ya guys, karena ini kita bukan bidangnya. Hanya Agung bisa mengkonfirmasikan bagi teman-teman yang mengendarai sepeda dari mes, dari asrama menuju ke pabrik, itu harus diperhatikan. Itu ada perlindungannya. Oke, nah sekarang kita soalnya kita plesetin lagi nih guys. Kita plesetin lagi. Plesetinnya gimana? Ah, perjalanan dari apa, aduh sampai bersin tuh, waduh muncrat muka gue. Oke,
sorry.
Misalkan nih ya teman-teman ya, Anda naik sepeda dari mes sampai ke pabrik, perjalanan 10 menit, ya misalkan naik sepeda 10 menit nih, naik U-bike 10 menit ya, dengerin ya 10 menit. Tapi hari itu, aduh gue lapar banget nih, gue pengen makan itu, apa, tanping, ya kan, aku pengen makan tanping, jadi aku muter sebentar, keluar dari jalur yang biasanya. Beli sarapan di toko sebelah. Oke. Tetapi sialnya pada saat habis beli sarapan mau berangkat ke kantor ditabrak. Nah, pertanyaan nih teman-teman. Apakah tercover atau tidak? Nah, ini silakan jawab. Kalau tercover tolong ketik 1, tidak tercover tolong ketik 0. Menurut Kak Osin gimana? Dapat atau enggak?
Enggak.
Kenapa enggak dapat?
Karena mampir.
Nah, betul. Betul. Betul, karena tidak melewat jalur yang biasa. Jadi ini ada terkecualinya. Jadi teman-teman harus paham juga. Harus paham. Nah, ini sama enggak? Sama enggak dengan teman-teman yang kerja sebagai PRT di rumah tangga? Oke, sebagai PRT di rumah tangga. Misalnya teman-teman sedang mendorong ama atau pasien. Ini kita pernah menemukan beberapa kasus ya di lapangan teman-teman. Anda sedang mendorong pasien, ya, terus sudah gitu kakinya kesleo, jatuh sendiri. Ya, mohon maaf nih, saking kesleonya parahnya, kakinya harus diamputasi, dapat nggak asuransi perlindungan kecelakaan kerja? Karena untuk rumah tangga ada ya teman-teman ya. Kira-kira dapat nggak teman-teman? Gimana Kak Osin? Lagi dorong aman nih, ya. Tiba-tiba pencengklek sendiri. Terus tiba-tiba kakinya putus sampai harus diamputasi. Dapat nggak subsidi? Atau Kak dapat nggak ininya?
Kan lagi kerja.
Yes, betul. Betul. Jadi ini sangat-sangat harus kalian perhatikan ya. Termasuk pada saat Anda sedang bekerja di dapur, sedang mempersiapkan makan malam. Tiba-tiba keciprat sama minyak sampai akhirnya badan itu gosong lah atau gimana lah, luka-luka sampai lumpuh dan seterusnya. Itu ada perlindungannya teman-teman. Namanya adalah zhi ye zai hai bao xian. Oke, zhi ye zai hai bao xian. Zhi ye zai hai xian. Jadi asuransi perlindungan kecelakaan kerja. Nah, ini teman-teman harus tahu karena banyak sekali di luaran sana Kak Osin, teman-teman. Banyak bilang katanya PRT selalu dianaktirikan. Memang dianaktirikan kalau enggak ngerti konteksnya. Karena teman-teman, di dalam peraturan di Taiwan sendiri untuk rumah tangga, PRT itu tidak ada dana pensiun. Kenapa? Karena majikan tidak mengikut serta kan teman-teman di rumah tangga dalam asuransi tenaga kerja. Maaf ya, ini aku ngomongnya agak panjang ya teman-teman. Karena seringkali kalau ada kenaikan gaji, ya gaji pokok, anak PMI, PRT dianaktirikan. Itu keluhan yang sudah basi menurut gua. Ya, lu masih nulis kayak gitu berarti gak ngerti. Karena PRT tidak diikut, tidak harus. Ini kalau kalimat yang lebih tepat gitu. Teman-teman PRT, tidak harus diikutkan dalam asuransi tenaga kerja. Kenapa nggak harus? Memang aturannya begitu. Kecuali kalau ada UMKM, pegawainya cuma 5, nah itu diharuskan. Itu aturannya begitu teman-teman, permainan di situ. Jadi bukan masalah dianaktirikan atau enggaknya, tetapi beberapa tahun yang lalu karena banyak PMI yang pekerja migran rumah tangga mengeluhkan tidak ada perlindungan yang kecelakaan kerja di rumah tangga, muncullah aturan baru di Taiwan. Siapapun di sini yang kerja di rumah tangga, majikan harus mengikutsertakan PRT-nya dalam asuransi kecelakaan kerja, di mana preminya itu dibayar oleh majikan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman paham ya, bukannya artinya majikan itu tidak mengasuransikan kalian, ada. Cuman bukan dalam bentuk Aztec. Kenapa kok enggak kok ya? Enggak, alasannya gampang guys. Kenapa PRT majikan walaupun dikatakan tidak diharuskan, berarti kan boleh dong majikan membelikan asuransi tenaga kerja. Kira-kira menurut Kak Osin, kenapa orang rumah tangga ya, majikan itu tidak semua majikan mau mengasuransikan tenaga kerja? Aztec, kira-kira alasannya kenapa Kak Osin?
Terus terang kenapa? Tidak tahu.
Tebak aja. Tadi kan gue bilang, PRT tidak diharuskan ikut dalam asuransi tenaga kerja. Dan yang terjadi di lapangan, kebanyakan majikan, iya karena tidak diharuskan. Nah, kira-kira kenapa dia gak mau gitu loh. Kenapa dia memilih tidak? Tebak aja. Kira-kira yang...
Bayarnya mahal.
Yes, itu jawabannya yang paling gampang. Bayarnya mahal. Bayarnya mahal, guys. Iya, 1 bulan itu berapa ya? Berapa? Kalau nggak salah 2000-an sekian deh. Asuransi kesehatan udah 1000 lebih. Asuransi tenaga kerja 2000 lebih. Itu berarti kan dia menginvestasi di sinilah yang menurut mereka, aduh, gua ini nyari PRT, maaf ya teman-teman ya, nyari PRT, perawat rumah tangga, itu untuk menekan biaya merawat pasien yang di rumah gua. Tapi kalau ternyata biaya merawat itu tidak beda jauh dengan merekrut pekerja lokal, ngapain dia pakai PRT asal luar negeri? Gitu loh. Jadi ini loh, teman-teman, ingat sekali lagi. Di Taiwan itu, posisi seorang pekerja migran, teman-teman, seorang pekerja migran, statusnya cuma satu, guys. Status cuma satu. Tahu nggak kira-kira apa statusnya? Bukan statusnya maksudnya sudah menikah atau belum menikah ya, bukan ya. Atau status formal atau informal. Bukan, teman-teman. Seorang pekerja migran di Taiwan, statusnya cuma satu, yaitu adalah tenaga kerja pengganti. Aku ulangin ya. Status pekerja migran di Taiwan itu statusnya adalah tenaga kerja pengganti. Kok bisa ya pengganti? Karena apa? Pertama alasannya, ada kebutuhan tenaga kerja di industri tersebut, tetapi mereka tidak mau mengeluarkan setinggi itu. Contohnya, banyak orang yang butuh PRT, tapi menurut di lapangan, majikan di Taiwan tidak mau membayar PRT lebih dari 20 ribu dolar Taiwan. Paham? Jadi mau lu kasih 20 ribu ke Kanhu, orang Taiwan, ada yang mau enggak? Enggak ada yang mau. Satu hari berapa? 3 ribu ya? Kalau enggak salah ya? Kalau
yang
nyari orang
kalau
Taiwan.
24 jam, kalau enggak salah 4 ribu, setengah hari 2 ribu. Ada yang 3 ribu.
Nah, gitu. Bayangin teman-teman. Satu hari anggaplah 2 ribu lah. 2 ribu kali 25 hari udah berapa itu? Jadi tenaga kerja lokal sebegitu mahalnya, padahal majikan di Taiwan itu cuma maunya bayarnya 20 ribu. Paham teman-teman? Nah disinilah kenapa pekerja migran Indonesia untuk rumah tangga itu dibutuhkan. Karena ada gapnya itu loh. Ada gap. Daripada gue nyari pekerja lokal sebegitu mahal, gue mendingan cari orang luar negeri, orang asing. Gitu. Jadi teman-teman, ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Bukan berarti kita tidak ada value-nya, kita tidak ada nilai, tetapi karena mereka hanya mampu membayar sekian. Makanya setiap kali kalau ada formal minta naik gaji, ada kenaikan gaji, kemudian informal teriak-teriak, tapi kok nggak ada apa hasilnya, kok lambat. Kenapa guys? Karena tidak bisa dipungkiri juga. Ini teman-teman silakan jawab di kolom komen ya. Kalau kalian sekarang bekerja di rumah majikan yang termasuk standar menengah ke bawah, tolong ketik angka 5 guys. Aku ulang pertanyaanku ya. Kalau kalian bekerja di rumah majikan yang menurut pendapat kalian mereka adalah rumah tangga berekonomi menengah ke bawah, tolong ketik angka 5. Pasti banyak tuh kan, banyak kan Kausin? Ya kan? Ini terbukti apa guys? Bukan majikan tuh nggak mau naikin gaji, bukannya gitu guys. Karena mereka di sini yang kaya banget, yang miskin banget, itu ada gitu loh. Tuh, Fina dia bilang majikanku aja baru mengajukan subsidi. Di situ, bosku juga orang biasa, benar. Patungan bayarnya. Nah itu kenyataan di lapangan kan. Nah ini teman-teman yang di lapangan tahu nih, yang cerita, yang ngomong-ngomong ini adalah bukti saksi hidup. Bukannya kita mau menentang ya, PRT itu nggak boleh naik gaji. Bukan guys. Kita juga harus mikir, kalau kita minta kenaikan gaji disamakan dengan formal, apakah majikan mampu? Yang pada kenyataannya teman-teman yang di sini pada bilang, tuh, bosku patungan 5 bersaudara. Kebanyakan patungan, iya, yes, betul. Karena mereka nggak mampu bayar 1 bulan 60 ribu buat jaga mama papanya. Nggak mampu mereka guys. Belum lagi mereka mesti bayar rumah, cicilan rumah, ya kan, utang-utang gitu loh. Jadi unik ya guys, kita ngomongin dari soal asuransi sampai kenyataan di lapangan seperti apa. Kalian kita jadi sama-sama bisa diskusi, kita bisa ngelihat bagaimana dinamika di Taiwan itu antara pekerja migran dengan para majikan yang ada di sini gitu loh. Gitu ya. Oke. Okay? Oh, jadi sekali lagi teman-teman, balik lagi ke topik yang tadi kita ngomong, setiap pekerja asing di Taiwan itu ada asuransinya. Ya, kita ngomongin asuransi Taiwan ya, asuransi kesehatan, dan yang kedua untuk yang formal ada asuransi tenaga kerja. Nah, tadi ada yang bilang soal BPJS. BPJS dapat nggak? Tentu dapat. Karena BPJS yang kalian bayar di Indonesia itu adalah mencakup semua pekerja migran, pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk segala sektor, dan apabila ada berbagai macam jenis musibah itu bisa mendapatkan santunan atau ganti rugi. Dapatnya berapa? Silakan kalian cek sendiri di BPJS ya. kok nggak tahu sih? Iyalah, aku nggak dibayar sama BPJS, ngapain aku cari tahu informasi? Yeay. Yaudah, bener dong. Osin, kita jujur aja deh. Ya, lu yang ngambil duit. Lu yang nggak sosialisasikan. Teman-teman, aku ngomong sama jujur sama kalian deh. Kalian pernah dengar kah? BPJS Indonesia bikin sosialisasi gede-gedean kasih tahu. Teman-teman PMI di Taiwan, kalian dilindungi. Perlindungan kalian gini. Sebanyak ini, tenang aja. Pernah kalian lihat? Gak ada, guys. Jujur kalau kita mau ngomong, bayar kita banyak-banyak, kita gak tahu apa yang di cover, terus ngapain gue bantu mereka ngomong. Maaf ya, guys.
Kok jadi emosi?
Lah, enggak, bener. Ini gue ngomong jujur aja, teman-teman ya. Teman-teman tuh gak tahu BPJS-nya apa yang di cover. Coba,
nunggu
teman-teman.
Sekarang.
Gini, aku tanya sama teman-teman deh. Kalian beneran tahu apa saja yang tercover dari BPJS yang kalian bayar? Silakan ketik. Kalau tahu, tolong ketik 1. Kalau nggak tahu, tolong ketik 0. Silakan tulis.
Jangan-jangan mereka malah ini teman-teman kita lebih tahu itu apa yang dicover sama Askes daripada
BPJS.
BPJS. Betul. Padahal orang Indonesia.
Kenyataan tuh. Tuh, pada iya, tulis 0 semua teman-teman. No, nggak ada yang tahu, guys. Bener. Tuh, lihat. Bakar-bakar ya, bukan ya, bukan. Karena masalah ini udah dari dulu, tapi nggak ada yang mau bicara. Bener. Kita malah, gue malah ngomongin, gue lebih mendingan ngomongin Aztec sama Askesnya Taiwan. Karena jelas gitu loh. Kalian tahu, kalau misalkan kalian pulang ke Indonesia, koper kalian rusak, itu bisa klaim sama BPJS. Kalian tahu nggak? Pasti nggak tahu. Boleh, guys. Koper kalian ini rusak, ya. Dijebol orang, barangnya hilang. Kamu lapor sama BPJS. Itu di cover, guys. Kalau sekarat baru tahu. Kebanding kalau sekarat. Udah nggak ada, baru tahu. Yang dapat bukan kita. Keluarga. Gitu loh. Nah, ini maksud gue, apa ya, ini sebuah, menurut gue BPJS ini adalah PR paling yang sebenarnya kita tuh gak pernah ungkit, guys, benerannya. Bener. Bayangin lu ya, 300 ribu orang Indonesia yang bekerja di Taiwan, satu orang bayar 1000 NT lah setahun. Itu omsetnya dari premi berapa, guys? Kalian coba hitung sendiri. Coba kalian hitung sendiri. 300 ribu pekerja migran Indonesia, satu tahun satu orang bayar 1000 NT. Coba kalian hitung, berapa premi yang mereka terima. Kemudian apakah yang didapatkan informasi dari BPJS untuk pekerja migran asal Indonesia di Taiwan? Ada nggak dapat apa nggak? Sosialisasi apa pun nggak ada. Informasi apapun nggak ada. Terus kita disuruh bayar. Bayangin, guys. Itu menurut gue yang perlu kita koreksi ya, perlu kita kritik. Ya, ini bukannya menghujat, tapi mengkritik. Di manakah BPJS yang ada di Taiwan? BPJS Indonesia di Taiwan. Anda terima premi loh, tapi di mana kantor Anda? Begitu kami butuh informasi, kami cari ke siapa? Iklan aja nggak ada, sponsornya ada nggak? Ada nggak? Kalian sering ingat kan jualan-jualan online ada sponsor tuh, disponsori oleh siapa, sponsor siapa, kan banyak tuh kan? Malah jualan yang lebih ini, iklannya banyak. Tapi BPJS kok nggak ada iklan? Kayak gitu. Itu pendapat gue pribadi. Ya, pendapat gue pribadi. Yang sebetulnya tuh kita mesti harus tahu, kita tuh beli apa nih asuransi, jelas gak gitu loh, di tangan kita ada gak pegangan, gak ada apa-apa, guys, ya. Tapi pada prinsipnya BPJS itu bisa diklaim kalau terjadi musibah, teman-teman, itu sudah pasti, cuman kita sebagai nasabah yang beli asuransi ini, mestinya dikasih tahu dong Bapak Ibu sekalian, ya kan, dikasih tahu kita ini dapatnya apa saja gitu loh, gitu kan. Jadi kita tidak menghujat, teman-teman. Kita tidak menghujat karena kita menyampaikan kritik agar diperbaiki di tahun 2026 ini. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Oh, kita lanjut lagi kepada topik berikutnya berkaitan dengan hal kebaikan dari kerja keras nih, guys ya. Tadi kita bicara soal apa namanya, soal asuransi. Berikutnya kita akan berbicara soal penempatan langsung. Jadi memang di Taiwan itu untuk penempatan langsung adalah sebuah proyek yang sebenarnya sangat sulit, teman-teman. Ya, bagi pemerintah Indonesia untuk bekerja sama penempatan langsung dari Taiwan itu sulit. Dia tidak semudah seperti Jepang dengan Indonesia. Tidak semudah dengan Korea dengan Indonesia. Atau negara-negara lain. Tidak semudah itu, guys. Taiwan itu lebih rumit. Bukan karena Taiwannya, karena ada sisi politik yang sulit ditebus, diterobos, ya. Jadi memang ini jadi salah satu polemik juga, ya. Tetapi tahun 2026 ini, guys, gue langsung balikin ya fotonya nih, guys, ya. Sekarang Taiwan sama Indonesia itu melanjutkan kerjasama penempatan langsung. Di sini kita bisa lihat kerja keras dari KDI Taipei yang dipimpin oleh Pak Arief, ya. Ini bertemu dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, di bawahnya itu ada namanya Direktorat Perlindungan Direktorat WDA lah ya namanya ya. Ya, Fatansu, ya, pengembangan ketenagakerjaan itu sebuah direktorat di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Ini pertemuan yang dilakukan dengan KDI beberapa saat yang lalu. Teman-teman kalau ngelihat kontennya KDI mungkin udah tahu, ya. Mungkin Kak Osin bisa tambahkan sedikit, nanti selebihnya aku kasih masukan. Silakan.
Jadi ini udah kita pernah bahas juga ya, tapi ya ini yang poinnya itu secara direct, jadi langsung ya perkutan pusat melalui pusat DHSC. Pelayanan perkutan DHSC dan SP2T.
Ya.
Nah, yang penting itu zero cost.
Zero cost.
Nah, zero cost, tidak perlu bayar, dan semua informasi itu transparan.
Mm-hmm.
Dan sampai diurusinnya tuh sampai ditemenin, didampingin sampai ke bandara, gitu.
Yeah.
Surat-surat, dokumentasinya semuanya dibantu.
Betul. Mm. Oke. Okay. Jadi ini adalah sebuah penempatan langsung ya, dan ini sebenarnya sangat sulit. Boleh aku bilang jujur sama kalian ya, memang ini sebuah kebijakan yang baik, ya. Tetapi di mana kita mendapatkan informasi ini? Nah ini teman-teman, kita ini harus peka ya, peka dalam hal seperti apa. KDI udah membuka jalur ini,
iya.
Taiwan boleh merekrut langsung ke Indonesia, tapi di mana informasinya, betul kan? Vina dia nulis tuh informasinya, pekerjaan apa yang dibuka? Konstruksi, pemotongan hewan, dan perikanan. Ya, tiga nih. Konstruksi, pemotongan hewan, dan perikanan. Pertanyaannya, di mana nih CPMI mendapatkan info seperti ini? Betul nggak teman-teman? Pengen tahu dong, di mana nih? Katanya penempatan langsung, orang Taiwan, si pemberi kerja datang langsung ke Indonesia. Di mana gue dapetin informasi ini, betul kan? Nah, tadi Kak Osin udah bilang SP2T itu sebetulnya di dalam Siskom Info ya. Siskom Info kalau nggak salah, itu kalian bisa cek. Bisa cek di situ. Sisko PMI, betul. Oke, bukan Siskom Info. Sisko PMI. Ini tinggal ya Kak Nadia ya, udah ketik ya. Aduh, gue nggak bisa ngepin lagi. Teman-teman bisa cek di kolom komen, cari tuh Kak Vinadia. Dia ada tulis tuh, dia udah ngejawab Kak Fen dot. Itu dia ada jawab tuh, Sisko PMI. Ceknya di mana? Ketik di Google, Sisko PMI. Itu ada keterangan yang jelas. Di situ kalian bisa mendapatkan informasinya. Berapa yang dibutuhkan, siapanya, pekerjaannya, industrinya, kira-kira seperti apa. Sisko PMI. Di situ kalian akan mendapatkan. Aduh, susah kok. Ya, kalau mau kerja ya susah. Kalau dikasih duit, mau duluan. Ya, jadi peluang begitu, guys. Ini kerjasama sebenarnya sangat-sangat-sangat sulit. Kalau dilihat dari angkanya, ya, penempatan langsung itu sebenarnya angkanya masih sangat-sangat rendah. Jauh banget, guys. Kalian tahu, per tahun itu 2000 berapa ya? Kalau nggak salah cuma 59 deh. Kalau tahun 2025 itu baru 160-an sekian. Harus 69 kalau nggak salah angkanya. Jadi ini masih sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Kok bisa rendah ya? Padahal kan ini. Karena gini guys. Ini ada hubungannya sama birokrasi sebetulnya. Menurut pendapat gue ya. Karena kan di Taiwan itu. Majikan sebenarnya nggak beda sama PMI guys. Suka nyari orang yang gampang. Yang bisa bantu selesain deh. Karena ini birokrasi di pemerintah untuk ngurus PM, pekerja migran itu gak gampang. Terlalu banyak gimmick-gimmick kecil-kecilnya. Oh setiap 3 bulan, setiap 3 bulan ketiga, ya bulan ke-6, bulan ke-12, bulan ke-18 mesti apa? Mesti apa namanya itu? Apa namanya? Pemeriksaan kesehatan. Askes. Bukan. Medical.
Medical check.
Ya harus medical check. Majikan mana ada waktu. Gitu loh. Jadi ini cuma salah satu contoh aja ya. Terus kalau misalnya gak medical, majikannya kena denda ya. Belum lagi ARC-nya mesti bawa ke imigrasi. Jadi memang secara birokrasi, secara administrasinya untuk penempatan buruh migran asing di Taiwan itu banyak sekali apa namanya gimmick-gimmick tadi yang gue bilang, gimmick-gimmick kecil seperti itu. Jadi gak semua majikan itu mau ya merekrut itu secara langsung. Jadi ini program ini bagus, tapi kita lihat juga si majikannya mau enggak. Ada satu perusahaan besar guys ya di Taiwan, itu namanya, aku kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Arief, namanya Taiwan Poly.
Oh, Taipo. Yang di Hsinchu ya.
Hsinchu kalau enggak salah ya. Taipo, kalian tahu enggak? Di perusahaan glass ya, Taiwan Glass itu ada 600 orang pekerja migran asal Indonesia, guys. Kalian tahu biaya agensi mereka berangkat ke sini berapa? Gak ada. Jadi itu gak boleh agensi mungut biaya ke PMI. Lalu aku tanya, lalu mereka ada lembur gak, Pak? Oh, ada lembur mereka. Gitu loh. Jadi ini tergantung. Ya. Jadi bukannya pemerintah tidak kerja. Pemerintah kerja, cuman karena kan di negara ini tuh bukan namanya negara komunis dalam tanda kutip ya. Semuanya kalau pemerintah udah ngomong harus ikut. Enggak, ini kan sebuah kebebasan. Ada yang suka nyari agensi, ada yang gak suka nyari agensi. Sama dengan PMI, kenapa sistem agensi di Taiwan gak bisa dihapus? Karena ada PMI yang masih butuh agensi guys. Yang semuanya kerjanya di atas gunung, di Alisan, di Hehuansan, di Uling, di mana gitu. Yang tempat kerjanya di Anta Beranta, kalau misalnya mau nyari 7-Eleven tuh mesti jalan 20 menit ke atas, mesti jalan 1 jam, mesti sampai keringet-keringetan gitu kan. Nah, orang-orang kayak gini kalau gak pakai agensi dia mau nyari siapa? Majikannya cuma satu, ya. Di atas itu apa namanya, gak ada apa-apa. Majikannya udah tua, pasiennya juga sudah setengah mati. Ya umur 100 tahun, nah, bayangin. Jadi kira-kira seperti itu kebebasan dari di Taiwan sendiri untuk agensi kenapa nggak bisa dihapus? Karena memang masih butuh. Ya, nah mengenai nih ada yang ngeluh nih Kak Osin ya, katanya konstruksi ya Kang Kuli Taiwan PT 80-90 juta rupiah. Kang Kuli, aku jawab ya mengenai masalah ini ya. Kalau misalkan sampai dipungut sampai dengan 80-90 juta, aku kasih cara. Tagihan itu bisa diminta. Oke, okay. Ini masukan buat teman-teman ya. Kalau ada agensi atau PT yang memungut biaya dengan kalian di atas standar, ya, bisa nggak diminta balik? Bisa. Ada caranya nggak? Ada caranya. Caranya gimana? Kalian bisa hubungi LSM, ya, seperti siapa namanya? Ganas
Kak Community. Fajar itu.
Kak Fajar, ya. Ganas Community, Sebima, kemudian Tiwa. Organisasi-organisasi ini, SBIPT betul, organisasi-organisasi ini kalian bisa komunikasikan dengan mereka. Tapi gak ada bukti kok, bisa ya, bisa. Nanti mereka bisa ngajarin gimana caranya untuk mencari bukti itu. Dan ada terbukti, teman-teman kemarin aku baru wawancara, berhasil, wah, 65 juta kembali duitnya. 65 juta duitnya kembali. 65 juta rupiah duitnya kembali, termasuk uang sponsornya kembali, total kembali 6 juta apa 9 juta gitu, 6 juta kalau nggak salah ya. Itu juga ada caranya teman-teman. Jadi caranya itu ya kalian coba hubungi, di sini ada Kak Vinadia nih ya, Kak Vinadia kalian bisa kontak, bisa DM-DM-an ya. Tenang, dia bukan agensi, dia juga bukan calo teman-teman. Kak Vinadia ini memang benar-benar suka ya. Bukan suka ya, dia gak suka sebetulnya karena berat kerjaannya. Dia bersedia membantu teman-teman. Tapi ingat, ya teman-teman ini aku ada satu keluhan nih Kak Osin. Maaf aku hari ini agak sangat bawel ya. Aku mau ngasih tahu.
Gak apa-apa, ini tersedia telinga untuk mendengar.
Ada satu yang sebenarnya gue agak sangat kecewa, sangat-sangat kecewa sama teman-teman yang mau dibantu. Ya, kadang-kadang tuh yang dibantu tuh, maaf ya, aku langsung kata agak kasar ya. Kadang-kadang mereka tuh gak tahu diri. Udah dibantu, gak tahu diri. Gak tahu diri sampai seperti apa. Eh buruan dong, mau nolong apa enggak sih? Kalau gak bisa nolong, jangan ngomong. Sampai sebegitu loh. Itu terjadi berulang kali. Jadi kalau kita sedang minta tolong, jangan kamu kejar-kejar. Mereka juga pekerja, teman-teman. Mereka ini pekerja sosial. Mereka pagi mesti jaga akong. Malam mesti jaga akong. Mereka ngebalas message kalian tuh di tengah-tengah sela-sela kerja mereka. Di malam hari mereka jawab SMS kalian. Kalau DM kalian gak dibalas langsung, mohon tunggu. Jangan kamu marahin balik petugas sosial itu. Emangnya kamu gaji dia berapa? Ini aku agak tegas, teman-teman. Karena sakit hati, teman-teman, aku tuh pernah kerja di KDI. Kadang-kadang kita ngebantu PMI dengan hati, tetapi diomongin kayak gitu, keterlaluan bener, guys. Makanya kalau teman-teman ya, kalau kalian minta tolong sama petugas sosial, sabarlah. Ya karena mereka juga pekerja, mereka juga membalas DM kantus secara curi-curi waktu, mereka juga mengorbankan waktu demi kalian, gitu loh. Jadi tadi nih kuli Taiwan ya. Sampean boleh hubungin SBIPT, Anda bisa tanya sama Kak Finadia cara hubunginnya gimana. Nah, itu nanti akan ada step-nya, teman-teman. Perlahan-lahan. Semua orang itu kalau punya masalah pengen masalahnya dinomorsatukan. Pengen banget dinomorsatukan. Tapi mohon maaf, Kak. Setiap hari masalah pungli ya, masalah overcharge itu selalu ada laporan tiap hari. Terus mana yang mau didahulukan? Ya, siapa yang mau didahulukan? Gak ada yang bisa didahulukan. Siapa lapor duluan, dia yang gue tanganin dulu. Oke dong, make sense dong teman-teman. Masuk akal dong. Nah jadi, mohon teman-teman, Anda kalau misalkan minta tolong sama siapapun, hormatilah orang yang nolong kamu. Itu sangat penting. Sangat penting. Orang kalau udah nolong, lu gituin, dia udah malas nolong lu, tamatlah hidupmu. Bukan tamat hidup, tamatlah kasusmu. Benar. Kadang-kadang kita harus saling menghargai orang-orang yang rela mau ngebantu. Ya, rela mau ngebantu, guys. Mereka gak terima duit loh. Mereka cuma punya hati mau nolong. Ya. Kira-kira gitu, guys. Waduh, ini hari ini ngobrolnya penuh dengan emosi. Oke ya. Orang LSM mereka gak digaji. Orang 1955 baru digaji. Jadi kalau mereka gak ngejawab ya berarti mereka keterlaluan. Paham ya? 24 jam kok 1955. Oke? Kira-kira seperti itu. Sip, terima kasih katanya oke. Tapi unik ya, bukan sampean aja teman-teman. Bukan sampean yang nulis oke nih, bukan kamu aja. Teman-teman PMI itu punya satu kebiasaan ataupun juga penyakit yang sama, penyakit dalam tanda kutip. Jadi kalau ada satu orang yang pintar ngomongin informasi tenaga kerja ya, semua itu kayaknya mau berharap sama nih orang semua. Berharap gitu loh. Kayaknya kalau bisa tuh sebagai semacam kayak ketemu dewa penolong gitu loh. Jangan. Dewa penolong banyak, guys. Cuman kita harus bagi-bagi. Kalau informasi naker ya tanya sama Ko Agung, bukan ngadu sama Ko Agung. Boleh ngadu sama aku. Ngadu sama aku percuma. Pertama, gue gak bakal bisa nolong kalian secara langsung, karena gue gak punya otoritas. Yang kedua, kasus lu cuman gue lontarin ke KDI. Udah, kerjaan gue udah selesai. Tugas gue adalah kasih tahu informasi yang benar dan yang tepat. Oke? Jadi jangan dicampur aduk. Jangan semua itu kayaknya gue bisa nolong sampai seperti apa. Enggak, gue akan oper ke instansi yang berkaitan. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Nah, itulah beberapa hal ya, dua topik besar yang menurut kita hari ini cukup kita bahas di hari ini mengenai informasi ketenaga kerjaan.
以上印尼语节目开心假期雅加达与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。